Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1396-yil murdod oyining 17-si. Hijriy qamari 1438-yil Zilqada oyining 15-si. Va milodiy hisob bilan 2017-yil avgust oyining 8-chi kunidir. Bundan 938 yil oldin Hijriy qamari 500-yil Zilqada oyining 15-sida musulmon xalqining mashhur lug'atshunosi va donishmandi Ibn Fohir Bag'dod shahrida vafot etdi. U yoshligida Makka va Yamanga ko'p safar qildi va o'sha zamondagi mashhur ulamolaridan ilm o'rganib, lug'at va hadis ilmida ustodlik darajasiga yetdi. Ibn Fohirning bayon etish uslubi tasviriy nasr va og'zaki san'at, ammo ma'rifatli va balandparvoz bayonga asoslangan. Ibn Fohir yozgan asarlar jumlasidan Javobi Masoil kitobiga ishora etish mumkin. Bundan 72 yil muqaddam milodiy 1945-yil avgust oyining 8-sida Sovet Ittifoqining rahbari Stalin Yaponiyaga qarshi urush e'lon qildi va Sovet Ittifoqining armiyasi Xitoyning shimol-sharqida joylashgan Manjuriyaga hujum qildi. Sovet Ittifoqi Yaponiya bilan bir-biriga hujum qilmaslik shartnomasini imzolagan edi. Ammo Amerika tomonidan Xirosima shahri atom bombasi bilan bombardimon qilgani va Yaponiya taslim bo'lish arafasida turganida Rossiya ushbu mamlakatga hujum qildi va Yaponiyaning bir qismini ishg'ol etdi. Sovet Ittifoqi armiyasi bu hujumning oxirida Koreyaning shimoli va Kuril orollarini o'z tasarrufiga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Kuril orollari haligacha Rossiyaning ixtiyorida qaror olgan va ushbu orolning taqdiri bo'yicha Rossiya va Yaponiya o'rtasida olib borilayotgan barcha muzokaralar haligacha biron bir natija bergani yo'q. Bundan 27 yil ilgari milodiy 1990-yil avgust oyining 8-sida Saddam Hussein Kuvaytni ishg'ol etishi bilan ushbu mamlakatni Iroqning bir qismi deb bildi va o'z amakasining o'g'li Ali Hasan al-Majidni Kuvaytning hukumat boshiga qo'ydi. Kuvayt Angliyadan o'z istiqlolini olganidan boshlab Iroq ushbu mamlakatni o'zining bir qismi deb bilardi va gohida ushbu iddaolarini e'lon qilardi. Iroqning Bas rejimi tomonidan Eronga qarshi amalga oshirilgan natijasiz hujumlari milodiy 1988-yilda oxiriga yetganidan keyin Arab mamlakatlari Eron bilan olib borilgan urushlar jarayonlarida Iroqqa berilgan 30 milliard dollarlik qarzlardan voz kechishlarini e'lon qildi. Albatta, arablar ushbu hujumlarda Saddomga ko'p yordam ko'rsatgan edilar. Va bu qarz esa uning bir qismi edi. Kuvayt Iroq qarzlarining bir qismidan voz kechmagani bois Saddam ushbu mamlakatga qarshi hujum qildi va bu mamlakatni o'zining bir qismi deb e'lon qildi. 6 oy davomida olib borilgan munozaralardan keyin oxiri Amerika, ayrim g'arb va arab mamlakatlari bilan birga Iroq armiyasiga qarshi hujum qildi va uni Kuvaytdan quvib chiqarishdi. Bu hujumlar jarayonlarida iroqlik ko'p noharbiylar halok bo'lishdi va Amerikaning O'rta Sharq va Fors Ko'rfazida huzur topishi uchun sharoit vujudga keldi.